normalean ikusten dugunean pertsona bat badaukagu prejuzio batzuk, gehienetan ez da izaten egia. Eta da oso garrantzitsua ba, beste pertsonak ezagutzea, eta gehien gustatu zaidan zatia izan da ume galdetu digutenean nungoa garen ni eta nire aita.
Azkenean, aipatu ginenetik, semi plan hau egingo duguna edo, ba, eurak irrikitan egon dira.
Umientzat, konkretuki, oso erasgarria dela esperientzia hau, azkenean eura dietorkizuna eta eurak azten dion ja zerotik, ba, era natural baten bizitzen, jatorrez berdinetako jendea dagoela herrian, eta dano garela, beharritxarrak, eta danok errespetuz, eta modu natural baten elkar bizitzen.
Que tienes algo para ellos.
Oxel, oxel,
entzun.
Nahi dotu zerbait erakutzi, la minek. Ai, ama!
Eman diet, Senegaleko pultsera bat, ba, pentsatu oso polita izango dela, ze Senegalekoa denez, ba, gogoratuko dute behintzat, ba, Senegaleko lagunak dituzela.
Azkenean, gure herriko jendia da. Eta guk belagundu bitzeu eurai hemen integratzen, ez da nahiuren eskutzi. Guri be azkenean guztauko jakun, beste lurralde baten be ongietorriak izatia eta laguntza hori jasotzia.
Bai, bai, 2012 urteko edizioa, ze, esan zen bizilagunak, bueno, guk bizilagunak izan agun jarri genion, baina Europatik anetorri zen proiektu bat izan zen. Deitzen zen Next Door Family, eta zen linea europeo batetikan, pragatikan eskaini ziguten ekimen bat, eta egin zen, ointxe, bostak ez dizkizut esango, baina egin zen bai Pragan, Grezian, bueno, Europa mailan leku ezberdinetan. Eta oso ondo atera zen, oso ideia polita iruditu zitzaigun, eta orduan, 2013 urretik aurrera, guk jarraitu dugu proiektu berdinari, bueno, buelta batzuk eman da, eta pixkat egokitzen hemengo realidadera, baino urtero edizio berdina egiten. Eta bai dator, pues, ideietatikan, sentsibilizazio mailan, ez, erroa da, pixkat, espazio berdinak okupatzen ditugu jatorri ezberdineko pertsonek, plazetan gaude, ascensorean ikusten gera, tabernetan ere bai, bueno, badaukagu espazio berdinak, ba hori, okupatzen ditugula, baina ez dugu elkarren arteko erlaziorik sortzen. Bakoitza pixkat un poco esa foto de arroces del mundo. Ez bakoitza bere espazioan gelditzen da, bere kolektiboarekin, eta ez daukagu elkar ezagutzeko ba behar bada erramienta nahiko, edo ez, iruditzen zaigu, ba bueno, badago hor izotza usteko zailtasun bat, ez? Ez dago erlazio realak. Dago bakarrikan espazio berdinean egon, baino ez da inbeste, ez? Hor badago, ba bueno, oztoporen bat. Orduan bizilagunak ekimenak pixka bilatzen duna, bada, era artifizialago batean, behar bada, baino pixkat ez elkarre ezagutzarako eta elkarrekintzarako espazio horiek eratu. ¿Ves? Eta eskeni, pues esa idea de romper el hielo de una manera como más goxo, ¿ves? Etxean sartuta eta bi familiak pixkat desde la pribatutasunetikan, ba saltu hori eman eta elkar ezagutza hori eskeni eta bermatu.
Hor mila zapore, mila historio, nemapean antolatzen duzuea aurtengo bizilagunak programa.
Bai da, 11 zapore, mila historio.
Hori, 11 zapore, mila historio, hori da aurtengo leloa. Berrikuntzen artean ez dakit, badago zerbait berria aurtengo edizioarekin edo mantentzen duzote urteroko, bueno, ba, azken finean, ba, eredu berdina.
Bai, nahiko berdin jarraitzen dugu, porque funtzionatzen du eta ikusten da urtero esaten digutena, pixka devoluzioak egiten dizkigutenak oso positiboak izaten dira, orduan, bai, lelo berdinean jarraitzen dugu, ez? Gauza da hori, bi familia elkartu eta erdian dago dinamizatzailearen papera, hori normalean unibertsitateko ikasleek betetzen dutena, eta pixkat funtzionatzen du nexo bezala, ez? Familiak elkarrekin jarri, ikusi bat zeinek sukaldatuko duen zer, zeinek eramango duen postrea, ogia, danak jandezak egula laktosa, olako gauzak. baino bai, osea, funtzionatzen duen, oso ondo funtzionatzen duen formula bada, eta gure ideia da, ba, urtero jun errepikatzen.
Bai. Urtero jun errepikatzen, esango dago, geroz eta herri eta oso gehiagotan antolatzen direla, bizilagunak, bueno, ba, egitasmo hau, baita ere 2012-tik ba pentsa, Zenoako bilakaera izan duen baita ere jatorri ezberdinetako ba bizilagun berrien, bueno, ba esandakoa, jatorria, aldaketa handia baita ere somatu duzue alde horretatik azkeneko urteetan.
Bueno, bai, osea, zenbat nazionalidade eta guzti hori, eta ze, esango dut, jatorri, bai, horra aldaketa bat egon da, baina igual aldaketa gehienetarikoa somatu duguna da pandemia. Bai. Ka, pandemian urtean, ba, bueno, izan zan pixkatarraroa, eta geroztikan egia da, urren urtetan partaidetzak gutxitu zuela, bai, ba, ba bueno, sartu binean dinamika hortan, de esatera inbeste, zolditu inbeste, eta oinari gera ikusten berriro ari dala gorakada egiten, baina bai izan dira urte batzuk, non, bueno, pixkat kostatu da gehiago.
Ja, hori da. Bai, bai. Bueno, ba, izen emateko EPEA zabalik dago, jadanik, bai. Hasiera batean ilaren 15ra arte zabaltzen duzue, bai. Itziar, zer egin behar da? Izen emateko, zer egin behar da egitasmo honetan ma parte hartzeko?
Ba, sartu behar da sosracismogipuzkoa.org webgunean, eta hor bizilagunak proiektua bilatu, dago sentsibilizazio arloan, baina bueno, bilatzeko banerrean jartzen badazu bizilagunak, ateratzen zaizu, eta hor oso erresa da. Da, apuntatu zaitezke, klikatzen jun, eta pixkat informazioa ematen, zenbakete izango zeaten, hartzen duen familia izango zean, familia kogedora edo bisitaria, edo berdin dizu, eta orduan ba guk erabakitzen dugu hobekien datorreguna, eta hori zenbat pertsona izango diren, alergiarik dagoen, bueno, da galdeketa bat betetzea, eta horrekin ja gure sistema erregistratzen da, eta urrengo astean, obi astetan, ama ustaren urrengo astean, jarriko zan dinamizatzailea, o bueno, dinamizatzaile bezala bere apuntatzeko badago hor, inskripzioa berdina da. Eta bueno, ja pixka jungo ginak antolatzen bazkaria.
Oso ongi. Ba, hor, baita ere, bueno, animatuko ditugu bereziki, kasu honetan be Bidaso eskualdeko bizilagunak, Irun eta Hondarribian, badakigu, naiz eta haun, Gipuzkoan mailan antolatzen den ekimena dugun edo programa dugun, urte batzutan Hendaian ere antolatu izan ditugula, egon direla familiak izan ditugula familia baita ere, bueno, ba, horrelako otorduak antolatzen, ba, animatuko ditugu azken finean, bizilagunak horrelako ekimen batean parte hartzeko, izan ere, otordua, edo bazkaria, gizartea eraldatzeko tresna interesgarri bat izan daitekalako, ez da?
Bai, oso interesgarria delako, eta gero ere bai, azkenean gerturatzen gaitulako, eta beste realitate batzuk ere ikusteko balio digulako, eta azkenean gizarte kohesionatuago bat egiteko, ez, ba... aurtengo bideoan egin duguna bizilagunak 2024 YouTubeen bilatuta dago familia baten esperientzia, eta neskak oso era politean esaten du, ez? Azkenean gizartearen responsabilitatea ere badela. Beste jatorriko pertsonak esango dut.
Bai.
Akogitzea eta, ez? Behai ere hemengoak direla sentiaraztea. Osea, que hortikan ere ba, egiten du oso lan polita bizilagunak proiektuak.
Noski baietz.
Eta gero, galdeketan, esaten izun, galdeketa hortan web horrean sartuta, eskualdea ere galdetzen du. Eskualdeka funtzionatzen dugu, ze koordinatzai ezberdina daude, eta Bidasoan apuntatzea ere badago. Noski, orduan, bueno.
Bueno, ba, deialdi horrekin gelditzen gara, eta entzuleak animatzen ditugu, esan bezala, bizilagunak aurtengo programan parte hartzeko, ilaren 24ean izanen da, baina aurretik ilaren 15 baino lehen izena eman behar duzue, Itziar Gorostidi, esker mila benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
Mila esker zuei.